Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja nagu me näeme, on eilne pilvisuse kvantitatiivne lõdvenemine kadunud tänaseks nii nagu kvantitatiivsetel lõdvestamistel või lõdvendamistel kombeks. Taevas jälle sinine kutkurivaim. Päike paistab ja Eesti rahvuslind kajakas kraksub prügikasti peal reipalt kuulutades kevadet või no, mida ta kuulutab, see on tema asi, kuidas meie mõista tahame, see on jälle meie asi. Uudised, no muidugi nad tulevad, kus nad pääsevad, tulevad vasakult, tulevad paremalt, ühed on parempoolsed uudised, teised on vasakpoolsed uudised, keskpõrandale kokku. Kui ja suur jama sünnib, tuleb välja, et kolmandat aastat toimiva õppega. No see koolide teema on üldse niisugune, et seda tahaks natukene teine kord pikemaltki käsitleda. Vaata ka kolmandat aastat toimiva õppega on haaratud sadakond Narva ja Kohtla järve noort. Niisugune uudis on tulnud. Ja ärge nüüd arvake, et ainult sadat õpetataksegi ikka rohkemat, aga see teema on nüüd seotud ühe sajakonnaga. Krimmi ärevatel päevadel, no näete, milline mõju on Krimmi viimase aja sündmustel. Kolmandat aastat toimivale õppele. Hitler veel puudub, Putler ja Savisaar ka, aga hea küll, ma ei lõõbi kohe alguses, muidu ajab juba ogaraks varakult ja lõpuks olete päris hullud valmis. Krimmi ärevatel päevadel tõusis küsimus. Kuidas võiksid käituda Ida-Viru venelased, kui Eestis käivituks kõige mustem stsenaarium? Sisekaitse akadeemia Ida-Virumaale viimise untsuminekust hoolimata on õppeasutus seal kaudselt vähemasti viimased 4 aastat kohal olnud. Milline lause konstruktsioon läks untsu, aga jäänused on ikka kohal. Praegu õpib Ida-Viru gümnaasiumides Eesti sisekaitse aluseid sadakond enamasti venekeelset noort. Esimene õppurite lend, 28 abiturienti lõpetab tänavu Kohtla-Järvel gümnaasiumi. Kõik algas 4 aasta eest Kohtla-Järve vene gümnaasiumis. Tsitaati ka. Oma jõududega ei saame hakkama. Võt, niisugune ilus ütlemine. Täis optimismi arengut see näitab, et kutsume selle samuse appi ja siis tema jõuga saame meie hakkama küll. Igal juhul see tõdemus tabas gümnaasiumi juhtkonnaga, kui vaagiti 60% ulatuses eestikeelsele õppele üleminekut. Vaadati ka Ida-Virumaad laiemalt ja mõeldi, kuidas oleks võimalik leevendada kroonilist politseinike ja piirivalvurite põuda, sest koolide keeleõppe ei taga neile paraku tööks vajalikku riigikeele oskust. Eks siin võiks tähenerijana nüüd kallale minna küll. Kuidas leevendada kroonilist politseinike ja piirivalvurite põuda, sest koolide keeleõppe ei taga neile paraku tööks vajaliku riigikeele oskust? Tähendab, noh, pange nüüd ise kokku. Ei, mulle üldiselt meeldib lugeda niisugusi artiklite sissejuhatusi, sellepärast, et seal pannakse intriig püsti ja show must go on, nagu ütles üks aus Eesti lasteaia laps oma kasvatajale või õpetajale, kuda seda praegu kutsutakse. tõepoolest, ega neid tasulisi artikleid rohkem maksagi lugeda. Loed selle intriigi osa ära ja edasi arendad näitemängu juba oma peas. Ja ma mõtlen seda täiesti tõsiselt, sest edasi tuleb artiklis enamalt teolt hingestatud, no selle sama esimese teema hingestatud ülenämmutamine ja tõdemus, et noh, autor tahab juba tark olla, et suur Transilvaania kirjanik kirjutas juba 16. sajandil, et või noh, näiteks teada ja tuntud Euroopa Liidu või selle Euroopa komisjoni liige näiteks tõdes hiljutisel väljasõidu istungil, et või midagi taolist. Aga tegelikult asja tõsine intriig on mitte ainult selles, et politseinike ja piirivalvurite põud on, kuna nad ei saa öelda, et nad on politseinikud ja piirivalvurid, sest nad ei tea neid sõnu eesti keeles. Intriig on kõige mustem stsenaarium. On ju öeldud, et kuidas võiksid käituda Ida-Viru venelased, kui Eestis käivituks kõige mustem stsenaarium. Ja just nimelt, kuidas võiksid, mitte kuidas peaksid. Kuidas? No jah, hea küll. Mis asi on see kõige mustem stsenaarium? Kas see, kui idast lähenevad Hitleri, Putleri, Savisaare tankid? Noh, ma ütlen meelega sellepärast, et see panustamise hüsteeria ei ole veel üle läinud. Ühesõnaga, kui vaenlase tankid hakkavad tulema üle Narva silla jalavägi vudinal kannul, kas siis see mustem stsenaarium on, et äkki sadakond kohaliku venelast ei jõua Sinimägedes piisavalt kaua vastupanu osutada ja viimane eestlane ei jõuagi Rootsi laeva peale või kui eestlane või muul viisil? Ma kordan seda intrigeerivat lõiku. Kuidas oleks võimalik leevendada kroonilist politseinike ja piirivalvurite põuda? Politseinikud ütleksid, et stop, see on seaduse vastane, siis käiks naks-naks, näs-näs, asi lahendatud, aga piirivalvur peaks ju, noh, kõva kisa tõstma ja osutama vastupanu, kui ikka relvastatult tullakse üle piiri, siis peaks ju piirivalvur midagi tegema, ta peaks laskma ja laskma vaenlase poole, mitte vastumaad, nii et vahutab või jalga. No muidugi lohutuseks võib siin tuua ka ühe teise pealkirjakese, mis oli kõrval. Ja see pealkiri ütleb, et Baltimaade ainus miljardär lubab lähiajal Eesti turu vallutada. Ma peab ütlema, et pealkiri on hea, sellepärast, et miljardär lubab Eesti turu vallutada, pidades silmas, et mina tulen, vallutan teie turu. Ja küllab, Eesti lubab oma turu vallutada. Noh, see on siis see Nerius Novavitsuse Maxima kaubanduskett. Ei ole tema veel kõike vallutanud, aga Leedu ärimesi anna alla ja lubab vallutada. Selle peale võiksid juudise aktiivsed anonüümsed kommentaatorid kõik kooris karjatada. Siis kui Putler, Hitler ja venelased tulevad, saab see loll leedukas kõige rohkem peksa. Meie oma turgu küll vallutama ei hakka, sellepärast see muidu saame meie peksa, kui vaenlase väed tulevad ja kui sadakond venelasest vabatahtlikus inimägedes ei jõua neid kinni hoida. No, siukse kommentaari peale on kohe kergem, eks ole? Ja muidugi multimõtteline kommentaar siin juures sellele leeduka vallutamise mõttele. Nii palju kui mina Maximas käinud olen, on seal järjekorrad sellepärast, et kassades istuvad umbkeelsed uimerdised, lisaks on neil kohustuseks pandud mingite kliendikaartide vormistamine ja muu jama. No võt, nii palju kui mina seal kandis ringi käin, Narva kandis näiteks, no väga raske on märgata, et seal oleks kuskilt otsast välja paista soov, et ka eestlased võiksid seal noh midagi ära teha, välja arvatud see Sisekaitseakadeemia untsuminek, mille jäänuseid gümnaasiumides pidi näha olema. Kõvad käsud pealinnast, mida loomulikult venepärase hoolikusega täidetakse ja nii edasi. Nii et jah, tegelikult Narva suuna peal vaata, et ühe tõsisema ettevõtmisena võiks hoopis silmas pidada Tartu hoiulaenu ühistu sinna sisse sõitmist ja muud tegevust, millest on rääkinud Andro Roos. See on huvitav seis, mis on jõudnud nii väikesele pindalale, nagu seda on Eesti, kus valitsevad kummalised reeglid, näilisuse ülistamine ja nii edasi. Nii palju kui mina on kõige tähtsam ja peaasi, et mina olen nii kõva mees, et oma nime mina küll kirjutama ei hakka, muidu saavad teada, et mina olen kommenteerinud. Umbes samal teemal kirjutab ka Priit Pullerits ja asi läheb päris pingeliseks. No tõsi, mul tuleb neid lugusid lugedes meelde üks niisugune sketšikene, mis sai kirjutatud paarkümmend aastat, no vaata üle inimpõlve tagasi kuskil ütleme 25 aastat tagasi peaaegu ja mis käsitles Eesti Vabariigi spordikoondist, kus ei ole ühtegi heleda naha või eesti keele oskusega inimest, aga see on ju meie riigi koondis. Meie oleme ju need ostnud sisse, see on ju meie riigi au ja uhkus ja nii edasi. Ka Priit Pullerits kirjutab ja spordi teemal. Eelmisel nädalal ilmunud Sotši olümpiaraamatusse 4 atraktiivse talijala võistlusülevaateid kirjutades jahmatas mind, kui palju osales talimängudel sportlasi, kes ei esindanud oma sünnimaad. Sportlasi, kes olid vahetanud kodakondsust. Ja kes olid nüüd oma noh, sünteetilise isamaa kodanikud valdamata sünteesitud emakeelt ja nii edasi, aga riik sai näidata, et meil on pappi küll, paneme kõikidel aladel sportlased välja. Kurat, kui Eestil naftat leitaks või midagi teemandi värki, siis ilmselt Eesti koondis ohustaks kohe kõiki riike. Ja sportlasi, kes olid vahetanud kodakondsus. Probleem tegelikult on täitsa terav, sest sportlane tahab teha sporti. Nagu me kõik teame, massisport on rahva tervis. Ja et rahvas tunneks, et tervis on kallis, siis meie laste trennid maksavad, sest kui me osutame lastele kükki tegemiseks kamandamise teenust on ju loomulik, et me saame sealt ka mõõduka kasumi ja maksame riigile selle eest makse. Halleluja muide, selle eest tuleks ka maksta. Heakene küll, Herr Pullerits jätkab siin pika ja tundekülase loeteluga, mis ei ole täielik, nagu ta ka ise tunnistab ja mida ei peagi täielikult esitama, sest piinlik on juba kohe selle esimese lõigu peale, seletada pole vaja. Oleks ta sellega intriigi püsti pannud ja ülejäänu, kui oled nii loille taru ei saanud, siis maksa ja loe artiklit ka, mul poleks selle vastu midagi. Aga pärast loetelu tuleb lõppsõna. Seega, ajal kui Eesti sport kiratseb ja rebeneb igas servast, tuleks vaadata hoopis uljalt tulevikku ning selle asemel, et matta nappivat raha Eesti tippsportlaste ettevalmistamiseks, otsida maailmast üles need talendid, kes parajasti oma maa koondisse ei pääse, ning kutsuda nad Eesti lippu alla. Väärt ja kvaliteetse tööjõu sissetoomise soovist on Eesti otsustajate leeris räägitud aastaid. miks peaks nende hulgas sisse, miks ei peaks nende hulgas sisse tooma väärt ja kvaliteetseid sportlasi, küsib Priit Pullerits. Ja vaimukuse märgina torkab siia otsa märkuse. Kirjutises väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda autori isikliku arvamusega. Vaat selle viimase märkuse eest ma annaks Pullerit sulle medaali. Kui paljud meie poliitikud ja sõnavõtjad ja tegelased peaksid kirjutama samasuguse lause oma jobujobade lõppu. Kirjutises väljendatud seisukohad ei pruugi kattuda autori isikliku arvamusega, aga on truu alamlikud ja kui eestlane ja veel viiel erineval viisil. Ja Priit Pullerits on võtnud ette hea teema. Ja no ma ütlen see, et kirjutises väljendatud seisukohad. See on geniaalne. Kuigi ma kardan, et mõni saab isegi sellest valesti aru. Aga Jaak Uudmäe vastus sellele on ka hea ja ilus. No Jaak Uudmäe paneb ikka kohe ausa sportlasena pildi ja nime ja kõik on selge, et see peab olema Jaak Uudmäe, kui muidugi keegi registreeritud kommentaator ei võtnud seda oma varju nimeks, aga ma ei usu. Jaak Uudmäe kirjutab, tänud sulle, Priit. No tegelikult tänud ei käi mitmuses, no ei käi, ükskord tänad. No mitu tänu seal on, 4, 5, 7, 2 äkki ainult või? No tänud sulle, Priit, et sa vajaliku teema üles oled tõstatanud. Olen selle teema peale mõelnud aeg-ajalt viimase 35 aasta jooksul. Tegelikult oli mul kahju. Meie naisiluuisutajast, kelle vene partnerile ei antud kodakondsust. Antud keisi puhul on venelased olnud meist tunduvalt tolerantsemad. Koht olümpiamängudel oli olemas, uisupaar, keda välja saata samuti, murdmas uusatajad aga ootasid samas pikki silmi lisa kohti. Kellele? Ülimalt imelik suhtumine. Eesti spordile. Kirjutab ära Uudmäe, ei anna sportlaste import üldjuhul midagi juurde. Kerge jõustikus oleks väga lihtne sel viisil uuendada enamust riigi rekorditest. Mida see annaks juurde meie spordile? Mitte midagi. Küll aga peaks mõtlema meie meeste ekspordi peale. Sportimise aeg on ülimalt lühike. Halamine siin ei aita. Kui mingi spordiala tunneb, et tal ei ole siin alaliidu ja Eesti televisiooni poolt vajalikku tähelepanu pööratud, siis tulebki pilgud suunata teiste riikide poole. Kui ka sealt poolt huvi ei ole, siis tuleb tasuv töökoht otsida ja amatöörina edasi tegutseda või lihtsalt pillid kotti panna. Olukord on tegelikult jah, kurat teab mis. Praegu on siin probleem selles, et meil ei ole tippsportlasi. Aga kujutage endale ette, et meil on vaja saata välja sõdurid Austraalia missioonile, sest seal olla ühele lambale liiga tehtud. Ja meil ei ole parasigu tippsõdureid võtta, siis me peaksime ju sisse ostma sõdurid mujalt. Võibolla koguni Austraaliast endast, sest siis me hoiaksime kokku ju Eesti riigi sõdurite transportikulud Eestist Austraaliasse. Absurdne olukord. Ja olukorra taustaks on ainult üks pisikene komponent, jälle raha. Raha, mis dikteerib, kas sinu riigi nimele tulevad sisse ostetud tegelase tehtud rekordid. Kuidas neid registreerida? Ja mis kurat puutub Eesti rekord siis eestlasest sportlastesse, keda võibolla paar tükki veel alles on? Lisaks tuletaksin meelde, et palgasõdurid tegelikult hukkutasid Rooma riigi, sest nemad töötasid raha eest ükskõik kelle vastu tapmine tükitöö alusel. Sportlastel võibolla samamoodi, advokaadid kindlasti teeniksid kohe hirm palju, managerid ka ja lõppude lõpuks siit edasi me jõuame, kui me tuleme nüüd väiksemate mudelmoodustiste juurde, siis selle sama minu vana idee juurde, et tegelikult peaks olema riigikogulastel ka firma, no siukene suttenöörlusega tegelev, kuhu siis makstakse sisse raha ja tellitakse sellega kindel otsus oma firmale väärt seadus ja alati võib öelda, et ei, ega meie rääkisime ainult selle firmaga ja vedasime seal firmas tegelikult ainult kihla. Meie ütlesime, et niisugest seadust ei saa tulla. Ja nemad ütlesid, et saab. Meie ütlesime, et veame miljoni peale kihla. Nemad ütlesid, okei, ja noh, näed, me kaotasime. Tuli sihukene seadus ikkagi. Kõik oleks ju juriisiliselt kui korrektselt tehtav. Samas, kui vaadata natukene teemat mööda tipa-tapa edasi, siis eestlaste meelsus näitab Postimehe gallup. See gallup puudutab kõike eelnevat ja ka tegelikult kõike järgnevat, sest sellegi baasil on võimalik ühte teist prognoosida. Gallup, mis eile käivitati ja täna veel alles oli siis teemal, kas osa Vene telekanaleid tuleks Eestis keelata. Ja vastuse variandid, jah, nii pea kui võimalik. Võib olla, aga vaid erand juhul ja ajutiselt. Ei, mitte mingil juhul. Ja vastused jaotusid siis, jah, nii pea kui võimalik, vastas 53%. Võib olla aga vaid erand juhul ja ajutiselt 10%. Ei, mitte mingil juhul 37%. Ja küsitluses osales sel hetkel, kui ma siin mõned tunnid tagasi selle gallupi maha võtsin, oli osalenud jah 5587 inimest, mida on päris palju, arvestades, et paljusid tähtsamaid otsuseid ja küsimusi lahendatakse vähem kui 100 inimese hääletuse tulemusel, kellest veel osa saalist välja läheb ja nii edasi. No jah, mida see siis tegelikult näitab? Need, kes ütlesid, et osa Vene telekanaleid tuleks Eestis keelata nii pea kui võimalik, ehk 53%, ei taha võrdset kohtlemist ega demokraatiat, vaid tahab totalitarismi. Ühest küljest on nende ajud nii ära pestud Vene tankide ja tontea, millega hirmutamise läbi. Teisest küljest võib olla üks osa neist arvab, et meie inimesed on ikka nii lollid, et nemad ei või Vene telekat vaadata. Nad võivad veel lollimaks minna. Samas, mitte mingil juhul ütleb 37%. Sellest vastusest kumab ka kaks võimalust. Me ju tahame teada, kuidas asi tegelikult on, et olla valmis tööks ja kaitseks ja nii edasi. Ja teised, et me jälgime huviga, et saada teada, mis siis tegelikult võiks toimuda, kui me võrdleme neid uudiseid meie omadega ja paneme siia juurde veel Euroopas saadud killukesed ka. Erand juhul ja ajutiselt, vaat see on see kõige müstilisem kategooria siin. Miks me peaksime erand juhul ja ajutiselt ära keelama mõne Vene telekanali? Kui palju me neid tegelikult vaatame? Mida te olete vaadanud, et te ütlete, et erand juhul ja ajutiselt võiks mõne Vene telekanali ära keelata? Muidugi ka need küsimused ei ole ka täiuslikud. Ma väga loodan, et head inimesed, kes nüüd seda juttu kuulasid, kes tahab, võib hakata kohe mind sõimama, propagandas ja nii edasi, Butler-Hitler-Savisaar, aga mõelge nende näitajate peale, need on arvud. Kas tõesti 53% eestlastest arvab, et kui Me teame, et meil on raudne eesriie ja vene telekanaleid. Telekast vaadata ei saa küll, aga internetis siis on kõik korras. Ja tegelikult meie vabadusvõitluse triumf, mida mulle ka elektronkirjade ehk e-mailidega pidevalt meelde tuletatakse, on Jevgeni Kristofovitš oma no 99 etendusest ühtse Eesti suurkogu plagieeritud, parodeeritud, noh, ütleme, rahvateatrilikult esitatud versiooniga. Et saada selleski teemast rahu, olge head, kuulake 3 minutit ära ja siis läheme edasi.
Ma tahan, ma nõuan. Mina Jevgeni Kristofovitš, venelane, Eesti Vabariigi kodanik, tähendab osa Eesti rahvast ja selle venekeelsest vähemusest. Väike küll, aga siiski osa. Käib persse, Vladimir Putin! Käib persse, kui sa arvad, et 20. sajandi kõige suurem geopoliitiline katastroof on olnud Nõukogude Liidu lagunemine. Katastroof on olnud Nõukogude Liidu tekke! Teie salalepped Hitleriga, Molotov-Ribbentropi pakt, millega jagati Euroopat mõjusfäärideks. Ja see, et see kõik lõppes inimkonna ajaloos ohvrite rohkeima sõja vallale pääsemisega. Käib persse, Vladimir Putin, et sa arvad, et üle 40 000 küüditatu saatus ei vääri isegi seda, et sina Venema presidendina, oma armastatud Nõukogude Liidu õigusjärglasena, selle eest vabandus paluksid. Sa ülbitsed, sa õigustad inimsusvastaseid kuritegusid, sa eitad neid, sa üritad teha nägu, et midagi pole juhtunud ja nende inimeste saatus ei vääri midagi. Käib persse! Käib persse, Vladimir Putin, selle eest, mida sa teed praegu Krimmis. Sa arvad, et see on Venemaala, sellepärast, et see kunagi oli nii. Aga mis saab siis, kui Kaliningradi oblasti elanikud otsustavad korraldada referendumi selleks, et liituda Saksamaa, Poola või Leeduga? Kaliningrad ei ole kunagi olnud Vene linn, see oli Königsberg. See Stalini mõrtsukas Kalinin, kelle nime linn praegu kannab, ei ole kunagi Königsbergis isegi käinud. Putin, sa oled hale diktaatorist, jupats. Sa lihtsalt kadestad pikemad kasvu mehi nagu Saakašvili või Klõtško. Sa oled valmis saatma Vene armeed Georgiasse, Ukrainasse lihtsalt, et näidata, et sa oled vinge. Sittagi! Sa oled hale diktaatorist jupats. Käib persse, Vladimir Putin, et sa pead mind oma kaasmaalaseks. Ma ei ole sinu kaasmaalane. Tambovi hunt on sinu kaasmaalane. Mina olen Eesti Vabariigi kodanik. Seejuures mina olen venelane, aga sina oled kommunist ja jäädki kommunistiks. Persse Venema valitsus, kes sa ei tunnista Eesti okupeerimist, kes sa arvad, et Nõukogude võim oli Eestile hea. Et see maja, mida nad ehitasid siia, see kole maja, et see on ilus, hea. Ja mida sinu Savisaar praegu lammutada ei taha, sellepärast, et see on kultuuriline mälestis raisk. Sellepärast, et see meenutab talle tema kommunistlikku noorust. Käib persse, Vladimir Putin. Kao ajala prügikasti koos oma Nõukogude impeeriumiga, mis sa taas ehitada püüad. Ma loodan, et kunagi Venemaa rahvas laseb siin selles kuldsest veepotist talle, mida Janukovitš on sulle Rostovisse tonne ääres kaasa toonud. Käib persse! Käib persse, käib persse, Vladimir Putin, ja võtta Edgar Savisaar kaasa.
No nii, vaat sihukene jutt. Ja ma võtaksin hoopi 2 kommentaari sellele samale, mida te praegu kuulsite. Aus, julge, igati tubli inimene nimega Eesti naine. Imelike nimesid panevad eestlased ka oma tütardele, kirjutab. Jevgeni, ma armastan sind. Kaitsku sind, Jumal. Soovin, et sinusuguseid oleks rohkem. See lause kõige selle taustal, mida ma täna olen rääkinud, saab muidugi omapärase varjundi. See võib olla ka pulleritsulik Huumor, aga see võib olla ka täiesti tõsiusklikult öeldud. Ja Nadežda Lazarenko kirjutab nii. Sumasšedši ruski parin, obratisk vratšam psihiatram, mis tähendab eesti keeli, et hullumeelne vene poisike, pöördu vaimuhaigla poole või noh, psühhiaatri poole. Võrrelgi nüüd mõttes neid kahte kommentaari omavahelgi ja seda just eestluse mõttes. Ja muidugi selles mõttes, et noh, meil on see piirivalvurite ja politseinike põud ja siia juurde ei ole nagu midagi öeldagi peale luuleridade, ehk küll luuletuste lugemine teiste kuuldes on küllaltki absurdne tegevus meie aladel, pole midagi parata. Tervitaksin siis kõiki niisugusi vabadusvõitlejaid, nagu siin viimati esitletud sai, järgmiste ridadega. Kord linnas talutati elevanti, vist sirkuse reklaamiks nagu näis. Salk uudishimulike tema kannul käis ja vahtis imelooma igat kanti. Ei tea, kus tekki väike mopsi näfits, lõi elevandi kannul vihast vurri. Ta näitas hambaid, ajas karvat turri, just nagu haukuda ta kläfiks mõnd enda taolist. Jätta oma jant, üks karvanessis andis talle nõu. Saad aru isegi, et sulle üle jõu on tüli norimiseks elevant. Sul vaesekesel juba hääl on kähe, kui talle näe ei üldse korda lähe, et tema vastu sa kläfid sedasi. Ta muud kui astub ühtviisi rahulikult edasi. Mops aga vastab talle kähku. Just nimelt see mu teebki vapraks, kui ilma, et mul endal asi läheks hapraks, võin saada kuulsaks lööma meheks. Nähku nüüd minu julgust koerad igast kuudist ja üle linna kuulutagu uudist. Oi mopsi, näe kui kange koer on ta! Et julgeb elevandi peale haukuda. Aga täna meil, nagu me kõik teame või mõned võibolla ei tea ka, on juba neljas Rajab 1435 või neljas april 2014 või neljas Nisan 5774 või neljas soegu 10227 või juljuse päev number 2456751 ja nüüd vaatame, mis toimus 1581. aastal. Toimus aga see, et poliitilise lobitöö ja muu taolise tulemusel, arvestades isiklikku vaprust, lõi Inglise kuninganna Elizabeth I rüütliks mereröövli pealiku Francis Drake'i. Selle eest, et asja eest, teist taga, seda nii otseses kui ülekantud tähenduses, oli Drake purjetanud veidetavalt ümber maailma. 1831 Tartus alustas tegevust teaduslik vestlusring. 1919 loodi Bayeri nõukogude vabariik ja need Bayeri õllekeldritega oli jälle... No segane värk igal juhul Bayeri nõukogude vabariik loodi 1919 ja kõik. 1925. Viimasel ajal üha suuremat populaarsust ja ajakirjanduslikku kajastamist leidev Adolf Hitler andis ülesande asutada ürituste kaitseks saalikaitse, Saalschutz, SS, hiljem sai üksus nimeks Schutzstaffel. Esialgu koosnes saalikaitse kaheksast mehest. 1944 USA kangelaslikud õhujõud pommitasid Bukaresti ja tapsid üle 3000 tsiviilelaniku, kellest oleks võinud saada jõhkrad natsisõdurid. Selle eest tapetigi. 1949 loodi NATO ehk Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. Nimetus viitab vist ka sisule. 1953 seltsimees Lavrenti Pavlovich Beria andis välja käskkirja. Igasuguste sunni ja füüsilise mõjutamise meetodite kasutamise keelustamisest vahialuste puhul. Mõni aeg hiljem lasti ta vist maha. 1955 Jõdeboris asutati Vabade eestlaste ühing. 1961 suri Harald Riibalu, Eesti sõjaväelane muide. 1964 USA muusika edetabeli 5 esimest kohta olid esimest korda ajaloos ühe bändi käes. No te võite nüüd rehkendada, mis bänd see oli. Õigus, The Beatles. Ja lood oli Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand ja Please Please Me. 1990 seltsimees Mihail Gorbatšov hoiatas, no endis seltsimeest Arnold Rüütlit, et kui Eesti NSV ülemnõukogu ei tühista oma 30. märtsi otsust Eesti riikliku staatuse kohta, siis rakendab Nõukogude Liit Eesti suhtes samasuguseid sanktsioone, nagu seda oli tehtud Leedus. Mis siis Leedus tehti? Majandusblokaad ja viidi sisse mõned tankid. 1993 Boris Jeltsin sai USA-lt Venemaa jaoks 1,6 miljardi dollari suuruse abipaketti. Mis selles paketis sai, seda mina päris täpselt ei tea. 2012 USA Keskpanga uuring näitas, et üle 60-aastastel ameeriklastel on tagasi maksmata õppelaene veel 35,6 miljardi dollari eest, nii et Venemaa abipakett see on köömes õppelaenude kõrval. Raha peale jutt läks? Läks, ei ole midagi parata. Tõdegem siis, et Euroopa Keskpanga president Mario Draghi ütles nõukogu koosolekule järgnenud pressikonverentsil avalikult, et tema ei välista nii nimetatud rahapoliitika kvantitatiivset lõdvenemist. Mis eesti keeli on, et vorbime siis raha arvutitesse juurde ja ärme raiskame raha paberraha tootmiseks, seda tehku riigid oma kulu ja kirjadega aga võimalikult vähe, sest no... Lihtsam on osta kerjusele oma terminaalkaardi kerjamise jaoks kui jah, raha juurde trükk. Ja seda tingimusel, et kui inflatsioon, üli madal inflatsioon eurotsoonis kestab liiga kaua, loomulikult peaks seda teemat selgitama rahvale minu asemel Andro Roos, aga kuna teda hetkel ei ole võtta ja telefon ka kinni on, siis pole midagi parata. Ütlesin juba alguses, et eilne pilvisuse kvantitatiivne lõdvenemine on tänaseks ära kadunud, sest tuul tegi puh ja läinud tema oligi. Vaat raha juurde trükkiga on sama. Eesmärk on suurendada raha hulka majanduses, aga raha istub kontodel kinni sellepärast, et... Majandus on tõestanud, et rahanduse vastu ta ei ole võimeline võitlema. Ettevõtetel ja pankadel võiks olla ju siis rohkem raha, mida välja laenata, aga probleem on selles, et ei taheta laenata, sest ei jõuta tagasi maksta. Siin ma lugesin, et see krediidipank pakub ka 15%-lise intressiga, aasta intress oli see, noh, riigi viivised näiteks maksuametile on üle 22% aastas, aga 15% intressi tagasi maksta, see tähendaks ju, kui terve riigitäis firmad ja eraisikud seda teeksid, peaks ju majanduskasv olema suurem kui 15%, kui ei ole, siis ongi pompsusse tehing. Lihtsalt ei tule. Ise me ju ei tohi kvantitatiivselt lõdveneda, ehk küll kõhnumisega kaasne mulje, nagu püksi kumm lõdveneks ja püksid hakkaks alla vajuma, aga tegelikult on see sellest, et keha tõmbab kokku ja eks piltlikult öeldes ole see majandusega samamoodi. Tegelikult oleks vaja just nendele, kes raha kasutavad raha juurde, et nad siis ostaksid ettevõtete toodangud. Minu pärast kas või seda kala, mis meil ladudes külmub ja millest, noh, raske lahti on saada, aga kalurid tahavad ju ka oma 23 senti saada kilost. Ja ostjad ei taha 10 korda kallimalt osta või ütleme, no 8 korda kallimalt, kui keegi tahab mõnda tähekes siin närida. Kui nad ostaksid, saaksid ettevõtted raha, see majanduslik vereringe toimiks, aga rahandus ei lase majandusel peadki tõsta. Ja ei ole mingit kasu sellest suuremast raha hulgast pankades lõdvenda palju tahad, kui inimesed hakkavad taipama, et seda ei saa kasutada. Sellepärast ma ütlengi, ainukene võimalus on ikka see ühistuline värk ja valida tuleb õiged ühistud, mitte need, mis ütlevad, et me maksame sulle sinu hoiuse pealt 15% välja laename 40%. No kaua sa laenad? Sellel, kes laenab, ei ole 40%-list majanduskasvu. Heakene küll. See teema sinna kohta ja avanti Popolo Valencia prokuratuur kaalub uurimise alustamist parem äärmusliku partei osas, kes jagas linna kõige palju rahvuselisemas osas. Oriol siis üle 1000 kilo toiduabi välja ainult Hispaania kodakondsusega inimestele. Sisse ostetud kerjused ei tulnud arvesse. Hispaania 2000 avas vaid hispaanlastele, noh, kuidas seda nüüd öelda, kohandatud ainult hispaanlasi sallivas supiköögi piirkonnas, mille elanikkonnas 30% on immigrandid. Ka oma meeleavaldused, kus tuuakse välja loosungid nagu näiteks arablastele ei, Hispaania pole loomaed, korraldab Hispaania 2000 tavaliselt immigrantide rohketes piirkondades ja selleks, et te mõistaksite, kui rõve on omade eelistamine, tuuakse uudises välja, et partei liider Jose Luis Roberto on ühtlasi ka Hispaania üleriigilise bordelli omanike liidu juht. Ai. Huvitav, kas tema bordellides on ka diskrimineerimine, et ja kui siis missugune? Jah, uudisime on ärganud. No, ei ole midagi parata. Üks teine linnakene otsustas hoiatussiltidele ja trahvidele vaatamata hoolimatult käituvate koeraomanike korrale kutsumiseks palgata detektiivi, kes tabab inimesi, kes jätavad oma penijunnid koristamata. See on muidugi vägev ka. Isik muidugi on tundmatuks jääda sooviv varjatud koputaja. No ja niimoodi pannakse see asi käima ja koerakaka eest on trahv 150 eurot. Mine sa tea, kas mõni Tallinna linnavalitsuses ka kuulis ja öeldakse, et visuaalse vaatluse tulemusel on tuvastatud, et lepa koerte kari, kuigi mul ei ole ühtegi koera. No ja nii edasi ja tõesta siis, et sa ei ole kaamel. Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble kaitses oma vastuolulist sõnavõttu Ukraina kriisi kohta ja väitis neljapäeva õhtul telekanali ARD saates Beckmann. Huvita, miks Beckmann? Miks mitte Biedermann või Jedermann, et tema ei ole kedagi Adolf Hitleriga võrrelnud. Tsitaat. Ma pole ometi nii loll, et Hitlerit kellegagi võrdleksin. Viimasel ajal muide tulevad ähvardavad uudised ka Ameerikamaa poolt. Nimelt sealt Yellowstone'i kandis. Seal on mitmed kummalised nähtused käima läinud. Kõigepealt tuleb pahinal maa seest välja heeliumit. Heeliumi sisaldus õhus on suurenenud. Ja kohalikud elukad, loomad, piisonid on hakanud närviliselt käituma. Siis on kindlaks tehtud, et seal kandi supervulkaan, mille otsas elatakse, on suurem kui arvati ja märtsi lõpus oli veel maavärin ka. On pandud üles interneti kohe päris mitu niisugust videot, kus näidatakse piisonite galoppiga lahkumist või noh, minekud punktist A punkti B selle sama Yellowstone'i kandis. Mida see kõik tähendab, ei tea, aga eks me näeme, kuuleme varsti. Müstilis segadus tekitavad siin ka siukse pool läbipaistvad uudised, nagu näiteks Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsiooni lepingusse jõudis Rainer Vakra eest vedamisel punkt, mille tulemusel võib tõusta prügiveo hind ja langeda Eesti energia väärtus 50 miljonit eurot. Ja see on, vaatasin seda teemat ja see on üks põrgulikult keeruline teema. Ei ole kohe kuskilt otsas kinni hakata niisugune imelik, et no põhjustatud on ta muidugi ilmselt siis teataval määral mõistuse puudumisest ja hoolimatusest. Aga milles asi? Koalitsioonileppe lubab viia ellu jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells'i nõudmise lõpetada Eesti Energia Iru prügipõletustehasele tõhusa koostootmise toetuse maksmine. Igakuine elektriarve läheb Eesti Energia kinnitusel 10 senti odavamaks, soojusenergia ja prügivedu kallinevad palju rohkem juhul, kui see imelik koalitsioon selle imeliku lubaduse nüüd ellu viib. Kui nüüd vaadata asja kaugelt, siis tundub, et midagi on seal süsteemis mäda küll ja et noh, ei saa seda nimetada rahapesuks, aga tsirkus raha ümber käib ja ilmselt on see ka kellelegi kasulik. Muidugi on toodud välja ka niisugune kena lõik. Terve intervjuu tegelikult Rainer Vakraga, aga üks killukene äratab tähelepanu. Küsimus. Ragn-Sells'i arendusjuht Jüri Hiion on teie vana klassivend. Kas siin on seoseid teie ja Ragn-Sells'i seisukohtade sarnasusega? No ilmselt siin on viide, et kunagi vist oli see Siiri Oviir, kes esitas arengukava, mis oli maha kirjutatud vist... Ma ei mäleta, mis firma turunduse pealt üks ühele, aga noh, on nagu on küsimus. Jah, et klassimennaga, et äkki suhtlete või nii. Ja vastus on eht poliitiku vastus. Tegemist on minu koolivennaga 21. keskkoolist. Ja nüüd hakkab poliitiline osa. Samamoodi nagu minu koolivend on Erik Niiles Kross või Andres Anvelt, ka Erki Raasuke N. Eesma Urve Tiidus. Mul on väga palju koolivendi ja kooliõdesid, ei maksa otsida seda võrgustikku, Eesti on nii väike. Kuigi oleks võinud ju vastata ühe sõnaga, vastus tegelikult ei tulnud, vastus oleks saanud olla jah või ei. Aga see, et ei, enne Eesma on ka ja Erik Niiles Kross, võt, see on minu jaoks natukene kahtlane, samas Eesti on tõesti väike. Rääkimata sellest, et kui on vaja käest kätte anda pakk, ütleme Eestist, ja nii, et selle kätte saaks keegi Austraaliaks, siis viies, kuues inimene ulatab pakki õigele tegelasele. Niimoodi ta on ja Eestis jumal hoia kõik on sugulased tuttavad või vähemalt koolivennad kooliõed. Samas vaatame tausta, Elektritarbijad doteerisid Eesti Energiat rohkem kui 300 000 euroga peamiselt Soomes sisse veetud olmejäätmete põletamise eest Iru elektrijaamas. Tegemist on viiendikuga 1,8 miljoni euro suurusest toetussummast, mille energiafirma teenis. Panete tähele, toetussummasid teenitakse, kallake mulle suuremasse klaasi. 8 kuu jooksul taastuv energia ja soojuse ja elektri tõhusa koos tootmise toetusena. See on kihvt. Kui mina ka teeniksin toetusi selle eest, et ma ei peaks tööd tegema, jumal hoia, ja toetused võiksid ikka suured olla. Tsiteeriksin ka ühte lõiku. Irus põletatava ligi 220 000 tonni prügi pealt kavandame toetusena teenida aastas ligi 2,1 miljonit eurot ja imporditud kütuse osa sellest moodustab tänavu ligi 17%. Jälle niisugune jutt, et ega selge veaga sellest aru ei saa. Meie kavatseme süüa täna lõunat ja selle lõunasöögi ajas 17% moodustab jalgratta kummi täis pompamine. Saasa nüüd aru, kas me sööme kummi ka ära või 17% imporditud kütus. Toetus. Mina mõtlesin tegelikult, et see prügi sisse vedu. See tuuakse põhjuseks, muide ega ei ole ju kindel, et see nii ei juhtu. Miks Eesti Energia peab endale ostma laevastiku? Tähendab ühe mingisuguse vana parsa ja siis paar kümmend luks jahti, millega on kurad hea käia Jordaanias oma hiilgavaid tehaseid külastamas. No, eks siin tausta infona võiks ju võtta niimoodi, et Tallinna linnapea Edgar Savisaar hakkab peagi ringi sõitma uue ametiautoga. Ei tea, kas Hitler ja Putler on ka kaasas. Riigihankega leitud masina eest tuleb 24 kuulise liisingulepingu järgi tasuda 29 536 eurot, mis teeb ühe kuu tasuks 1230 eurot. Peab ütlema, et kallis on see meie linnapea, kui ainuüksi tema püha istmiku transport maksab 1230 eurot kuus, millele lisandub kütus, kindlustus, juhi, palk või ma ei tea, mis veel. Kallis, kuradi kallis. Ja ega tema üksi, ministrid ja muud punnid meie riigitagumikul on ju veel kallimad. Selle koha pealt tahaks korra pöörata ka ajaloolisse minevikku, kus on tänaste sündmuste juured. Olen siin lugenud sisse siukest raamatut nagu Eesti Vabariigi hukku algus, vabadussõjalaste hävitamine. Põhimõtteliselt on see Artur Sirgu lugu, nagu ka pealkiri ütleb, aga siin on üks lõik, mis on nii, et kui seda jupp haaval kuulata, võib lausa ära ehmatada. Kas tõesti issanda aastal 1934, täpsemalt 2. oktoobril 1934, ütles Oskar Köster tõesti riigikogus niisugused sõnad. Aga mida ütles siis ühinenud põllumeeste rühma esindaja Oskar Köster Eesti Vabariigi Riigikogus 2. oktoobril 1934? Üle pika aja Riigikogu kokku tulles rahvas ootab, mida ütleb valitsus. Rahvas ootab, mida ütleb Riigikogu. Peaministri asetäitja seletas, et on vaja põhjalikke reforme, kuid iga reformi läbiviimisel peaks kaasas käima ka avalik käsitlus, et vältida vigu. Ekslik on, kui nende läbiviimise juurest on kõrvaldatud avalik arvamine ajakirjanduse näol ja rahvaesindus. Näitena olgu toodud koolireform, mis peale maksma panekut palju arusaamatusi esile toonud ja üldhariduse kättesaadavuse rahvale üldse, eriti maarahvale, raskeks teinud. Meie riigi aluste õigluse, seaduse ja vabaduse kaitsjaks on Eesti rahvas põhiseaduses määranud riigivõimu. Sellele riigivõimule on Eesti rahvas käskinud teotseda põhiseaduse ja põhiseaduse alusel antud seaduste järele. Põhiseaduse paragraf 3. Ta on ütelnud, põhiseadus on vankumatuks juhteks Riigikogu, riigivanema, valitsuse, valitsusasutuste ja kohtute tegevuses. Nõnda kui meie loeme põhiseaduse paragrafist 86. Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse teises osas on ette kirjutatud esiteks Riigikogule, et ta 99 päeva jooksul maksma paneks seadused, mis on tarvis muudetud põhiseaduse ellu viimiseks. Paragraf 2. Riigikogu ongi selle põhiseaduse nõudmise täitnud. Teiseks on samas teises osas ette kirjutatud, et Riigikogu uue koosseisu valimised võetakse ette hiljemalt 100 päeva jooksul, arvates põhiseaduse muudatuste maksma hakkamisest. Paragraf 3. Nende valimiste läbiviimise ajaks, see on 100 päeva kestuseks, näeb samas teises osas olev paragraf 4, ette endise põhiseaduse alusel Riigikogu poolt valitud riigivanema ümber nimetamise peaministriks. Tema peaministriks nimetatud riigivanema olulisimaks ülesandeks on põhiseaduse mõtte järele valimiste läbiviimine ja võimu üleandmine rahva poolt valitud riigivanemale. Valitsus rõhutab kogu aja nii hästi ajakirjanduses kui ka rühmadele antud seletustes, et ta on parlamentliku rahvavalitsusliku riigikorra hoidja ehk regent. Regendi instituuti meie põhiseadus küll ei tunne. Niisugused tituleerimised võivad ainult arusaamatusi tuua. Valitsuse ülim kohus on meie põhiseadusliku korda kaitsta. Seda nõuab temalt meie põhiseadus, seda nõuab kogu rahvas. Nüüd on kaitse seisukord pikendatud 1 aasta võrra. Kusjuures aga kaitse seisukorra pikendus pole veel Riigikogu poolt kinnitatud, nagu seda nõuavad põhiseaduse paragraf 60.7 ja 26. Ei ole mingit selgus selle kohta, millal põhiseaduses ette nähtud riigivanema ja Riigikogu valimised ette võetakse. Rahvas ootab neid. Peale peaministri asetäit ja Riigikogus antud seletuste, Konstantin Pätsi seletus 15. märtsil 1934, on kaitse seisukorra pikendust püütud põhjendada vabadussõjalaste eelseisva protsessiga. Mis puutub sellesse protsessi, siis ju nõuab õiglustunne selle protsessi võimalikult kiiret arutusele võtmist. Väga paljud selle liikumisega ühinenud kodanikud on meie riigi loomisel kogu aja lojaalselt kaasa töötanud. Neile on vabadus riste ja muid audasusid antud. Mõne neist on valitsus väga kõrgele kohale määranud, kuid kahtluse ja riigi vastasuse vari lasub siiski kõigil. Kohus oma otsusega võib süütuilt selle varju kõrvaldada, sest ainult tema autoriteetse otsuse järele selgub, kes on süüdi, kes mitte. Siis kaob see põhjendus ära kaitseseisukorra pikendamiseks. Põhiseaduse paragraf 60, punkt 12, näeb ette, et riigivanemal on õigus edasi lükkamatu riikliku vajaduse korral kuulutada seadus eelnõud dekreedina. Seega on riigivanemalt ainult erand juhtumeil häda seisukorras õigus seadus eelnõusid välja kuulutada dekreedina, sest põhiseaduse paragraf 35 järele kuulub seadusandlik võim Riigikogule. Nüüd on peaminister riigivanema ülesannetes kogu riigi seadusandlikust asunud teostama dekreetidega. Riigikogult on võetud võimalus dekreetide kohta seisukohta võtta. Vastavalt põhiseaduse paragrafile 60.5 on riigivanemal küll õigus lepinguid sõlmida välisriikidega, kuid tema poolt sõlmitud lepingud vajavad riigikogu kinnitamist. Meil on nüüd peaminister riigivanema ülesannetes sõlminud välislepinguid ja need ise kinnitanud. Mis puutub peaministri asetäitja poolt antud seletusse riigikogu ja riigivanema võimupiirides, siis ei ole meie nõus peaministri asetäitja tõlgitsusega. Peaministri asetäitja läheb välja sellest, et praegune riigikogu olevat määratud ümber valimisele. Tõsi küll. Praegune riigikogu oli määratud põhiseaduslikus korras ümbervalimisele, kuid peaminister riigivanema ülesannetes tühistas valimised ja mingeid uusi valimisi määratud ei ole. Seega ei ole praegune riigikogu seisukorras, mis on ette nähtud põhiseaduse paragrafis 42. See on, et võiks kokku tulla ainult riigivanema poolt määratud erakorraliseks istungjärguks. Seetõttu on riigikogu täiesti võimeline oma põhiseaduslikuks tegevuseks. Poliitilisest küljest on peaministri asetäitja seletanud, et praegusel riigikogul ei olevat rahva usaldust. Kui aga riigikogul ei ole rahva usaldust, siis ei ole ju seda ka praegusel valitsusel, sest et viimane on ju selle riigikogu poolt ametisse seadnud, kellel ei olevat rahva usaldust. Riigikogu ja Vabariigi valitsus on mõlemad, nii öelda vana põhiseaduse pärandus. Selles mõttes ei ole neil kummalgi midagi üksteisele ette heita, ka mitte Vabariigi valitsuse poolt riigikogule. Ainus loogiline järeldus säärases seisukorras on, tuleb valida põhiseaduse kohaselt riigivanem ja riigikogu, kellel oleks rahva usaldus. Kõiki neid antud tõlgitsemisi märkides leiame, et säärased tõlgitsemised meie riigivõimul libistavad õigusliku korra rööpmeilt, kuigi peaministri asetäit ja seletuse järele valitsus õigusliku korda tahtvat kaitsta. Ei saa olla parlamentliku rahvavalitsusliku korda, kui parlament on kõrvaldatud oma põhiseaduslike ülesannete täitmisest. ei tõsta see kellegi autoriteeti, ka parlamendi oma mitte, kui tema kohta ekslikult öeldakse, et ta ei ole võimeline täitma põhiseaduses ette nähtud ülesandeid, sellepärast, et ta on määratud ümbervalimisele, kuid valimisi ei järgne. Kui meie kodanike vabadused ja põhiõigused hävitatakse, siis tekitab see ilm kahtlemata võõrdumist oma riiklusest. On ju meie rahvas võõrailt valitsejalt küllalt kannatanud omavoli ja vägivalda, oma inimestelt ta ei oota seda, vaid nõuab õiglust, seaduse austamist ja vabadust. Valitsuse poolt on seletatud, et meil olevad poliitilisi rühmitusi, kes tüürivad diktatuuri poole ja et valitsus olevad sunnitud olnud erakordseid abinõusid tarvitama. Ometi peab tähendama, et uus maksev põhiseadus ei eelda ega ei võimalda mingit diktatuuri. Meie maksev põhiseadus on demokraatlik. Riigivõimu kõrgeimaks teostajaks on paragrafi 27 järele Eesti rahvas ise. Tema valib kõige demokraatlikuma valimisviisi järele riigivanema ja riigikogu. Sääraste valimiste juures ei või juttu olla diktatuurist. Meie ei ihalda tagasi vana korda ega meie ei tunnusta ka mingit omavolilist uut korda. Meie tunnustame ainult põhiseaduslikku korda. Meie seisame vankumatult praegu maksva Eesti rahva suure enamuse poolt vastu võetud põhiseaduse alusel ja mõistame hukka igasugused katsed ja soovid mööda minna põhiseaduses eneses ette nähtud korrast. Meie nõuame maksva põhiseaduse täitmist. Meie nõuame riigivanema ja riigikogu valimisi. Mida varem, seda parem Eesti rahva ja riigi tulevikule. Valitsus keelas ära nii Oskar Kösteri kõne kui ka teiste arvustavate sõnavõttude avaldamise ajakirjanduses.
Tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un dvēseles, trīs tautu gods un prāts. Bet turņos jau likteņa zvani skan, Slaga panči neviltis, vajoja klases iš miego kyla jau apginti savo garbę.
Saade on salvestatud 2014. aastal.